It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei og velkommen tilbake til økonominyhetene og en forhåpentligvis morsom høst. Og det ikke så veldig mye som skjer I dag, sånn av store ting, men du har tatt en titt på hva som skjer på Oslo Børs.
Ja, nå har vi vært borte fra liksom, sendingene våre det, I ganske mange uker, da. Det 5-6 uker. Og det har vært ganske mange morsomme ting som har skjedd, men vi har vært utenfor, så jeg egentlig ikke inne I alle de små selskapene som vi pleide å kunne si mye om før. Men det liksom et par hovedtrekk som står seg etter sommeren, synes jeg, og det det at For det første så jo omtrent indeksen der den var, det ikke skjedd noe særlig I løpet av sommeren, altså børsen der hvor den og så hadde jo oljeprisen gikk ganske kraftig opp, den var jo oppe da før vi gikk I ferie, så var jo oljeprisen oppe I 75-76 dollar per fat, og så har den falt ganske kraftig I dag, det ganske mye, det har vært liksom ned 2-3%, og så har vi sett da både 67-tallet og 68-tallet på oljeprisen, og den ned, og det preger markedet I den forstand at de aktiene som på en måte korrelert med oljeprisen, altså liksom oljeselskapene selv, en del store serviceselskaper og så videre, de ned I dag. Sånn som DNO og sånn som Sidil og sånn som Northern Drilling. Og, altså de som på en måte korrelert med oljeprisen, de har fått en smekk for at oljeprisen ned. Det kan vi ikke skjule. Og så det da det at vi har sett I det på sommeren, synes jeg ganske interessant, det det at en del selskaper som man på en måte kunne forvente seg ville da gå bra. De går bra fordi at de underliggende forhold bra. Sånn som for eksempel Hydro som har gått ganske bra. At aluminiumsprisen har gått til himmels, liksom det liksom all time high I aluminiumsprisen, da går Hydro opp, det ligger I kortene. Og det har man kunnet se hele tiden, og det ganske spennende. Og så det altså da andre energiselskaper, råvareselskaper, liksom har med internasjonal handel og transport, for eksempel MCPC, container-selskapet. Det snakket vi om I hver eneste sending de siste månedene før sommerferien. Og hvis aktiviteten I verden gikk opp, og veksten økte, og liksom folk var positive og ville kjøpe varer her og der, så ville det da være bra for containertrafikken, og så hadde de den saken I Suezkanalen, så hadde de som søkelyse på en containership. Men den aksjen gått og gått og gått, og den opp 3-4% I dag også, den opp 300-400% I løpet av året. Så det på en måte etterspørsel etter containership, og container så stor, man får ikke varene ut, de blir liggende I låst inne I havner og så videre, både her og der, overalt, så ligger de innelåst, og man søker for å få tak I flere container og flere skip, og det har man ikke. Og det ratene går til himmel, så det gjort hele tiden. Så det synes jeg ganske spennende å se at dette henger sammen med at hjulet går raskere I den internasjonale økonomien. Og så går da containertraktene opp, og det ganske spennende å se.
Mm. Og har du skip, så det nedbetalt på noen måter.
Ja, da har du kanskje nedbetalt et skip på et kvart år eller noe sånt. Det var liksom på, sånn som vi hadde det I tankfarten på 80-tallet en gang, da, midt på 80-tallet. Så var det så slik da, liksom, at da ratene var helt, før de begynte å falle da. Så var det liksom helt videre til å kunne betale da, et tankskip I løpet av en måned eller to. Og det synes jeg folk var helt fantastisk morsomt, og det Rekstedt hadde en hel flåte med skip som da på en måte doblet seg I en måned eller to, fordi at man da var I spotmarkedet. Men det har vi sett også her, at folk vil ha skip, de vil til å betale for det, og man får ikke frem de varer man skal. Det synes jeg ganske interessant, og det på en måte vi har en børs som vært drevet av da, transport og energi, råvarer, olje, oljeprisen, aluminiumsprisen. Og Norge selvfølgelig midt I smørøy. Vi har liksom aluminium, vi har olje, og alt går Norges vei. Og så øker da handel for resten av verden, og så øker da interessen for da andre aksjer også.
Men de grønne aksjene, de har ikke hatt så veldig bra I sommer.
Nei, nå har ikke jeg fulgt veldig med dem. De hadde ikke noe særlig bra før vi dro på ferie heller, for da var det jo falt 30-40-50%, mange av dem. Og det har
ikke hentet seg inn igjen.
Det har ikke tatt seg inn igjen, nei. Så, og kanskje en aksje som vi har snakket ganske mye om, som vi synes ganske morsomt, det var jo da hydrogenselskapet Nell, som da vi spådde ned og ned og ned og ned, for det var liksom ikke inntekter der, og det var heller ikke noe fortjeneste. Og den aksjen hadde jo, nå må du korrigere meg sånn, men de hadde vel en emisjon på begynnelsen av året til 20-30 kroner, tror jeg, et eller annet 25-25 kroner eller sånn. I dag kursen ned på 14-15 kroner eller sånn, og ledende meglere spår den ned som bare akkeren. Og de, også, altså de som sier at når aksjen, når Nell kommer med resultater da, altså fra kvartalstallene sine, og de dårlige som de pleier å være, med da liten omsetning og bare tap, så pleier aksjen falt med sted etter at de har kommet med tallene, men nå sier noen at man følger med nå, man må selge før tallene kommer, og de tallene kommer neste torsdag. Det blir interessant å se da, for noen har spått den aksjen ned 10-15-20% når tallene kommer neste torsdag. Men hvis man tror det, og hvis man sitter med det, så må man selge nå da. Så slipper man de verste fallene, men et fall blir det helt sikkert.
Og det folk, tyske småsparere som blir nervøse å tenke.
Ja, og den, ja det mange som har short i aksjen og så videre da, men vi har fulgt den ganske lenge, og den har på en måte, det har liksom ikke vært noe særlig håp, så hentet de penger, det måtte de gjøre. Og så ser man da det at det som da Megler som da følger det nøye med å si at noe man bare passer på, fordi den historisk sett har da falt veldig mye etter at tallene har kommet hver eneste gang, for de har ikke hatt noe å fortelle, og så har man den der berømte historien da med partneren i USA som blir mistenkt for svindel og så videre, og toppleder som måtte gå og så videre, så at Nell har ikke noen god historie, og det har vi fulgt med hele tiden, altså jeg har på å si nesten et år, og det en ganske god start på høsten vår, og sier at liksom, Nell kommer til å falle, tipper jeg, i et samme mønster som tidligere, de ville overraske hvis de ikke gjør det, og de har rentet penger til mye høyere kurser, så det ikke noe bra det heller.
Sidril har vært også en gjenganger gjennom hele sommeren, og det også i dag, faller kraftig i dag også.
Ja, vi har jo snakket om Sidril flere år, altså helt fra restruktureringen begynte for 2 år siden, og den nye restruktureringen, altså plan 2. Og jeg tør ikke regne på hva det har vært en gang, for jeg vet ikke, det tror jeg bare Jon Fredriksen, altså nærmeste medarbeider, som skjønner egentlig hva det er, hva er verdien i hver aksje. Fordi man har restrukturert og konvertert da gjeld til aksjer og så videre, holdt på i et sett, så har man kommet inn med noe cash, altså de nye kontanter og liksom, Jon Fredriksen holder på og finansierer selskapet. Så jeg, hvis noen har spurt meg liksom, hva er riktig kurs for Sidril, da sier jeg, jeg har ikke peiling. Men det har jeg virkelig ikke peiling på. På samme måte som vi var, det er akkurat det samme som den holdningen vi hadde til Norwegian, da liksom den kursen falt og falt, og liksom selskapet tappte enormt med penger, mange milliarder kroner per kvartal, før man fikk den endelige refinansiering. Men Mara hadde da konkursbeskyttelse i 2 steder, både på Irland og i Norge. Ingen kunne si hva det aksjen har vært, og nå tror jeg den handler rundt 10-11 kroner. Det har den vært hele tiden, og det er ingen som vet. Nå har man noen klamreskjøret til 10-11 kroner, og håper at det skal være nok, og at selskapet kan fly mer og tjene penger og sånt, det håper vi også. Men fastsette prisen, det var ingen som visste noen ting om, faktisk. Altså, det er bare aller innerste sikkerne. Kunne si hva man skulle burde kunne betale for den Norwegian-aksjen, og nå er det 10-11 kroner.
Så kan du også nevne det, siden jeg nevnte Sidril, den har altså gått fra 1,80 kroner til 12,90 kroner, og tilbake til 1,90 kroner.
Ja, men der skal man ikke være sted noe. Altså, du og jeg er konservative. Nei, men vi er konservative, og vi liker å kutte tallene og forklare hva vi ser. Og den type selskapet skal man ikke være inne som investor, men har man liksom 10.000 eller 5.000 kroner som man vil sitte hjemme på PC-en og ha det gøy, så kan man satse på at de som har falt 1 kroner, så vil den gå til 5 kroner igjen. Og så har man tatt tjent om noen 100%, men altså, der bør man ikke være, etter min mening.
Hva med Flyr da, som også ligger rundt emisjonskursen?
Det var det 5 kroner? Ja. Ja, det ligger rundt der fordi man ikke vet hva som skjer. Nå har de sagt at de har da skaffet seg fly, 5-6 fly.
Nå har jo begynt å fly.
Og skal begynne å fly, det har de allerede begynt å fly, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg tipper at de har begynt å fly.
Også, skulle faktisk. Begynne i ja. Slutten av juni, tror jeg.
Ja, men de, hvis du har sett prisen av det som står om det, så er det at prisen er ikke superlave. De er superlave på Norwegian, og de er altså ikke, kanskje ikke så lave på SAS, men prisen i flytransport innenlands i Norge nå er helt i rock bottom, altså. Du kan ikke fly billigere enn du kan gjøre nå. Så hvordan de da etter hvert skal klare å tjene penger på det, det er vanskelig å se, fordi at konkurransen er så beinhard. Og det var videre tillegg, ikke sant? Og så har du Norwegian og Flyr og SAS. Så det der markedet der, hvis du ser på prisen av prissettingen nå, bare du må betale for billettene, så betaler du liksom 200-300 kroner for en tur til Trondheim, og så betaler du liksom 300 kroner til Tromsø. Det går jo ikke, altså før flyet er tatt av på enda rønnveien, så har de brukt av pengene på drivstoff. Omtrent. Så det er jo en del morsomme ting fortsatt. Det er omtrent som da vi dro på feriestand over. Så er det ganske spennende hva som skjer. Liksom, da indeksen ligger omtrent av den jorda, den ligger som 11.40 eller sånn nå. Men vi i Finansavisen har jo nesten daglig historie om folk som tjener masse penger, tjent masse penger på børsen og tjent masse penger hvert eneste kvartal. Så det er liksom mange tjener penger. Hvor kommer det fra? Hvor kommer det fra?
Det er noen som treffer.
Hva?
Ja, det er noen som treffer.
Det er noen som treffer, ja.
Det er noen som har truffet i Polag i dag også. Den har, men ja.
Den aksjen kan jeg ikke, men den har oppstrett 14%. Ja. Er det den linsegreiene?
Ja.
Men han fikk ikke din ordre på 1 million kroner eller sånn. Ja. Han kan ikke. Ja, hvis aksjen går da 14-15%, og de får en ordre på 1 million kroner, da er det på en måte, det er et lite selskap.
For første kvartal 2022.
Ja. Altså, Men det jo et eksempel på det. Hvis folk vet ikke helt hva de skal gjøre, så leker de til den aksjonen, så blir den vinner.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Det mer da? Ja, vi jo I gang, altså det skjer jo ting, og så kan spørsmålet, det store spørsmålet jo, vil altså shipping-aksjene fortsette å gå? Vil liksom container gå? Vil liksom tørrelass gå? Og vil da flex-selskapet innen gass, vil det gå, som har gått som en kule? Det noen selskaper som har gått som bare rakker, fordi at shipping inn, og det liksom da, når julen I verdensøkonomien går, og det kjempepositivt, men vil det fortsette, hvor lenge vil det fortsette, og vil aluminiumsprisen fortsette å stige? Vil den ligge på topp der? Vil det falle tilbake? Vil hydro falle tilbake? Det vet man ikke noe om. Så det ganske spennende den sammenhengen mellom råvareprisene og det at man tjener penger, og det jo, jeg må, I sommer måtte jeg le ganske mange, da var folk overrasket over at det kom da kjempegode resultater da fra Equinor, for eksempel, andre oljeselskaper internasjonalt, Aramco kom nå, alle sammen tjener penger, så det renner ja, I andre kvartal, ja. Fordi at, hva var oljeprisen I fjor på samme tid? $20 eller sånn da?
Det var I hvert fall kanskje halvparten av det.
Ja, men altså, da, når da oljeprisen da går til $60-70 per fat, så det klart at de som driver med oljeselskap og selger olje tjener enorme penger. Kunne jo ikke være en overraskelse for noen. Og det, så det var spørsmålet, vil det fortsette? Altså, man har tatt ut det I andre kvartal, og vil oljeprisen holde seg høy? Vil den gå høyere? Vil oljeselskapen tjene enda mer penger? Vil det falle tilbake? Det ikke peiling på. Men hittil så har man sett at det en klar sammenheng eller korrelasjon der mellom oljeprisen og oljeselskapens profit, selvfølgelig. Og de har fått betalt for det, og så det spørsmålet da, hvordan går det videre? Altså vil verden liksom falle litt sammen, og du kan si at det som skjer nå med covid-19 og alle de tingene der, gjør at mange nå engstelige for at det får en sånn fjerde, femte runde, og at aktiviteten blir lavere I alle middelhavslandene, at den blir lavere I Storbritannia kanskje, at den blir klart lavere I Kina, der sier man at, altså I Kina det krise, sier man, liksom alle skal testes og alle skal undersøkes, og veksten blir mye lavere enn man trodde før, og at da vil ikke Kina kjøpe den mengden olje og gass fra andre land, og de vil ikke, slutte så mange skip for å frakte varer fra Kina til andre land. Kina skal liksom fryses ned, sier noen. Så det jo kjempespennende makroting som da avgjør bildet fremover.
Men hvis vi får en ny dip da, på børsene som følge av en ny oppblomstring, skal man da kjøpe?
Ja, hvis man tror at verden blir bra fremover, skal man
kjøpe. Det var riktig å kjøpe forrige gang.
Ja, det var riktig å kjøpe. Det var de som da kjøpte I mars-april inn I mai, har jo tjent enormt på penger. Som de store profilinvestorene gjorde, de sa at dette kan ikke bli krise så lenge. Vi kan ikke tro at krisen vil vare lenger enn 2 måneder. Og så plutselig så skulle alle ha alt, og så har alt gått opp. Men om, hva som skjer neste gang, hvis du får en dip da, hvis du får en dip internasjonalt på 20-30%, så kanskje man vil kjøpe liksom litt langsiktig, for da lavere enn det faller det kanskje ikke. Og så Norge da I den spesielle situasjonen vi har da, vi har altså disse råvareindustriene som går bra, så lenge det går bra I verden. Hvis de skulle få ramle sammen, så det ikke så bra for Norge. Og da vi sannsynligvis da, ja, akkurat nå, hvis oljeprisen faller, så faller jo kronekursen, ikke sant? Den blir svekket, og verdien av det, alle de aksjene som I oljefondet blir svekket hvis kronekursen faller, ikke sant? Eller den øker, den faller, men ja. Men så ting henger sammen.
Men se bare på morgeskyld, bare se hva verdien på oljefondet nå.
Den på 12 000 milliarder.
Ja, 12 240.
Ja, og hvis da kronekursen svekker seg, hvis den gjør det, så øker verdien.
Ja. Og det har vi sett gjennom hele sommeren, at kronen svekket seg både mot euro, dollar, bunne.
Voldsomt, og veldig mye. Og det bra for det oljefondet faktisk, da, som det
Og bra for norsk eksport.
Hva?
Og bra for norsk eksport.
Og bra for norsk eksport, selvfølgelig. Mm. Så bra for oljefondet, bra for norsk eksport. Så vi har en del positive ting I det norske markedet, det har vi. Men vi har jo valget, så det sikkert mange som litt avvent I forbindelse med valget også. Det tross alt ikke mer enn 5 uker.
Nei, og nå virker det som at alle sammen skal snakke om formuesskatten.
Ja, da det veldig mye debatt om
formuesskatten. Eller alle som skjønner formuesskatten.
Nei, jeg tror ikke det. Nei, jeg tror veldig mange som ikke skjønner, og det noen som fremstyrer som det bare et problem for de rike, bare fordi at da Gustav Witzøe gikk ut og sa det at nå begynner det å bli litt mye formuesskatt på meg, så jeg må ta ut liksom 270 millioner utbytte omtrent, sa han, hvert år nå for å betale formuesskatten, tømme selskapet. Mange som ikke skjønner det heller.
Nei, mange trodde at han ikke betalte noen formuesskatt fra før.
ja. Tror jeg. Men han sa jo fra at nå begynner det å bli så mye at nå jeg vurderer hva jeg vil, og hva jeg kan gjøre, det er på en måte, det burde han få lov til å si. Så er det alt for mange politikere og andre da, besserwissere som har sagt at det går ikke an å si det, det uetisk, det galt, det liksom fornærmende. At han som så rik da sier at han liksom kanskje vil flytte til utlandet fordi han ikke vil betale 270 millioner kroner i formuesskatt i år, og det mener jeg helt forferdelig. Så den debatten om formuesskatten, det kommer helt skjevt ut, og det kjempepress og et rush fra de rødgrønne politikerne og andre i pressen og media, på at liksom, man må ikke bry seg om den formuesskatten, for det er bare tull, og de som betaler, de har så god råd til å betale uten å blunke. Og det mener jeg feil. Og i hvert fall hvis du betaler 270 millioner i formuesskatt i året, da, så må du ta et utbytte for å finansiere det.
Ja, man ser jo hva Stenrik Hagen har gjort.
Ja, altså han har jo, og det burde sies ofte, jeg tror jeg litt inne på den lederen min i morgen også i Finansavisen, at han har sett at dette orker jeg ikke, betale så mye formuesskatt av hans verdier i Orkla, i Komplett, i masse annet. Og så har han da liksom fått internt familien, blitt enig om at liksom, en må ta støyten her, Eller gleden vi har flyttet til Schweiz, til Zürich, og alle verdiene er plassert på henne, og så eies verdiene fra Zürich, og der betaler du ikke en formuesskatt, ikke sant? Og så da divisjonerer Erik Hagen i Oslo og i Norge, og kjøper og selger, og har det gøy. Og så slipper han formuesskatten, og det er klart at det kunne også da Gustav Witzøe også gjøre, ved at sønnen eller andre overtok verdiene, hvis det mulig, og så sitter da i Zürich, og så eier det uten formuesskatt. Og hvis formuesskatten utgjør 200-300 millioner i året, så er det ganske mye penger man betaler for å bo i Norge, da.
Men at ikke flere sier det og gjør det.
Ja, men så sier jo politikerne bare reis. Skiter i Witzøe, skiter i Hagen og alle de andre. Det sitter jo minst 100 rike familier i norske rike familier i Rådvold i dag allerede. Som ikke vil betale den formuesskatten. Og så sier da noen at den betyr ikke noe. Men du må tappe selskapene. Det er noen som tror at du har masse penger i madrassen. Det har folk i stort sett ikke. De har det. Så de må tappe selskapene for å betale formuesskatten. Og det er en... Jeg synes at debatten veldig skjev nå. Jeg forsøker å gjøre så godt jeg kan, og liksom opplyse om hva jeg mener som viktig i formuesskatten, men...
Ja. Du blir som det, gutt. Du blir helt alene.
Ja, det ender sannsynlig med det. Ja, det er jo noen da, som tar til ordet for at liksom, man må fjerne formuesskatten, men Høyre, som da på en måte har i sin tid vedtektsfest, sånn si, at de skulle fjerne formuesskatten, de ville ikke gjøre noe, de ville bare gjøre noe såkalt arbeiderkapital, uten å gå inn på det. Men det er nesten slik at Høyre nå, Erna Solberg, nesten ikke tør si at formuesskatten skal bort, for de tror de skal få mer arbeidsplass og mer solide bedrifter og så videre, som kan være i fremtiden. Hun tør nesten ikke si det. Hun blir liksom mobbet hver dag av de rødgrønne, for at man da på en måte da vil ha bort formuesskatten. Og i dag var det en professor fra Handelshøyskolen i Bergen som da hadde to siders intervju i Aftenposten, hvor han mente at det var ikke noe, altså det var en perfekt skatteform, og det var ingen negative ting i det hele tatt. Det var bare å kjøre på videre, og skatt må man ha, og da var formuesskatten det beste du kunne tenke deg. Det er jeg helt uenig i.
Litt av poenget var at hvis de solgte bedriftene sine, så ville de fremdeles måtte betale formuesskatt til Norge, med ja. Mindre de flytta ut.
Ja, men det var et veldig godt poeng. Så det var jo at han sa det at du blir ikke kvitt formuesskatt om du selger aksjen din, da får du kontanter. De setter du i banken, så formuen er like stor, og du må betale formuesskatt til den. Men hvis du tar med deg pengene ut og flytter selv, tar med deg pengene ut, så slipper du formuesskatten, hvis man vil det.
Og hvis man først selger og casher inn en milliard eller to eller fem, så gjør man jo det.
Så kan man like å bo i London eller Zürich. Ja. Det er ganske kostbar husleie for å bo i Norge. Men det er liksom det hele tiden debatten av de store, sånn litt, og de store som har masse penger, som altså, vi da her i huset, som driver en mellomstor liten bedrift innen media og andre ting, vi trenger de pengene til å utvikle oss og være sterke nok og ha bra nok egenkapital, enn å betale formuesskatt i staten. Altså, det mener jeg virkelig alvorlig. Og jeg skjønner, og vi har jo, det er også et interessant poeng, jeg kan ikke huske noen gang, jeg vet ikke om du kan korrigere meg, for mange år at noen har sagt det at vi, burde da ikke ha selskapsskatt, som er på 22%. Alle er for den. Ingen som er imot den, fordi at den betaler av overskuddet, når du har et overskudd. Men formuesskatten betaler du, uansett om du gjør penger eller ikke, så må du betale formuesskatt. Du betaler skatt fordi du eier et eller annet. Og hvor mange land i verden er det som har formuesskatt?
Ja, det var vel 5 land som har det.
Fem land som har det av 145 eller 200, var det jeg. Og hvis det hadde vært en så veldig smart skatt, som da professor mener, så Så tipper jeg at mange andre land vil etterrappet oss og tatt den skatten til. Men Sverige opphevet, tok bort formuesskatten i 2008, tror jeg. Sosialdemokraterne gjorde det, det var ikke Høyre regjering, Sosialdemokraterne. Og det altså nesten ingen land som vil ha den skatten, fordi man synes det litt tåpelig å betale skatt av noe som man bare eier, men som kanskje ikke tjener penger engang. Og så, ja, hadde det vært en smart skatt, så hadde det vært 100 land som hadde hatt den. Det jeg helt sikker på. Filosofisk problem. Ja,
det kan du lese mer om i Finansavisen i morgen. Ja, det var vel det meste på det som skjedde på Oslo Børs, og det som var interessant av formuesskattedebatten i dag.
Det var starten på høsten, både med formuesskattdebatt, valget
og... Det får vi noe å skrive om fremover.
Ja, det blir
noe. Sikkert hver dag.
Kanskje. Fordi det var arveavgiften, og ja, det det mye som skjer, det er spennende. Altså, det ikke spennende om valget. 99% sikkert så det da at regjeringen kommer til å gå av for en ny regjering. Men det jo litt spennende hva opposisjonen, de som skal bli ledende statsråd, og hva de mener om det ene problemet og det andre. Og så jo da både Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV og Rødt, de uenige om masse. De uenige om veldig mye, så det blir veldig... Det blir spennende å se hvordan regjeringen kommer til å se ut da.
Det noen som har spurt Trygve Slagsvold Vedum om hvorfor Arbeiderpartiet, hvorfor ikke Høyre?
Nei, jeg kan ikke huske at de har spurt om det, men de hadde jo samarbeidet da fra 2005. Så de hadde jo samarbeidet, så da de, ja. Men han leffer jo med høyresiden også, og SV jo forbannet.
Er det helt utelukket?
At han går til Høyre?
Ja.
Ja. Altså, det helt utelukket. Nå har han fått sånn statsrådbil med politivakter også.
Han har fått det over øya.
Ja. Og det skjønner jeg. Han har fått beskyttelse fra PST, og det er alle ledende politikere har jo det. Også Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, også nå Trygve Slagsvold Vedum. Så nå raser han frem og tilbake mellom Hamar og Oslo i den bilen, og det vender seg fort i den der sorte bilen.
Så han i valgkampkatta i Trondheim i forrige uke.
Så da?
Ja, han var omkretset av damer på samme alder.
Ja, nå blir det spennende høst. Vi håper stjerne våre også synes det spennende da.
Ja, i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egners leder om formuesskatten og NHO-professoren som gir Erna Solberg og Gustav Witzøe stryk. Et vannrenseselskap legger frem rekordtall og vi noteres på Oslo Børs. Og du kan også lese om oljeprisfallet som har kommet raskere enn mange har trodd. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15:30. Følg med oss igjen da.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.